Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou la emisiunea Repere și în dimineața aceasta Adrian Andrei încearcă să descopere înaintea dumneavoastră un subiect destul de interesant, destul de actual, aș spune eu, a fost și este un subiect care macină mintea unora dintre noi despre împărăția lui Dumnezeu. Rugăciunea domnească spune, vie împărăția ta! Facă-se voia ta. Încercăm în această dimineață să descoperim care sunt acele coordonate ale împărăției lui Dumnezeu, care sunt adevăratele concepții cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri le vom dezbate astăzi împreună cu invitatul meu, și anume domnul Adrian Petre, pastor și profesor la Institutul Teologic Adventist din Cernica. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Iată că vorbim despre un subiect astăzi care, spuneam eu, că macină mintea unora dintre creștinii de astăzi, motivul fiind faptul că de-a lungul timpului conceptul acesta cu privire la împărăția lui Dumnezeu a fost schimbat în multe feluri. Și în această ocazie încercăm să descifrăm concret, să vedem care sunt acele concepte clare cu privire la împărăția lui Dumnezeu. A fost un element trecut, este prezent, va fi în viitor, să vedem unde îl putem planifica în timp. De asemenea, telespectatorii și ascultătorii de astăzi pot interveni apelând numărul de telefon 0314-378-379. Domnule pastor, atunci când vorbim de împărăția lui Dumnezeu, la ce ar trebui să ne gândim prima dată când auzim conceptul acesta de împărăția lui Dumnezeu?
Probabil că ar trebui să ne gândim la Dumnezeu ca împărat. O împărăție nu poate exista fără un împărat. E neapărat necesar
elementul
și
primordial.
Elementul primordial. Până la urmă, împărăția efectiv este a lui Dumnezeu pentru că El este împărat. Mai sunt și alte elemente. Am putea spune, faptul că El este împărat presupune o domnia sa, o conducere a sa manifestată într-un anumit domeniu, un domeniu social, adică niște oameni, niște locuitori ai împărăției, să spunem așa, un spațiu fizic, geografic, dar și o lege sau un corp de legi care să reglementeze viața din împărăție și să traseze o anumită conduită pentru locuitori.
Deci vorbim de un împărat, un element esențial atunci când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu. Vorbim despre un anumit loc, da, sau un spațiu delimitat și de asemenea de anumite legi, anumite porunci care trebuie să fie respectate în cadrul acestei împărății. De ce este important să gândim asupra spațiului? Este un element foarte important acesta, pentru că de-a lungul timpului observăm că multe imperii au crescut, s-au dezvoltat și apoi au mers în regres. Pe principiul acesta sau pe regula aceasta trebuie să ocup cât mai mult spațiu, da? Să domin,
să cuceresc.
Da? Și bineînțeles, lucrul acesta n-a fost făcut pe cale pacifistă, ci din contră pe război, pe luptă. De ce este important să vorbim totuși de un anumit spațiu atunci când ne referim la împărăția lui Dumnezeu?
Scriptura afirmă, și încep așa cu Scriptura, pentru că în ea descoperim elementele cele mai cunoscute despre împărăția sa, El o descoperă sau El se descoperă. Spațiul în care Dumnezeu este împărat e întreg universul, întreaga lume, al Domnului este pământul și tot ce este pe el, afirmă Scriptura. În sensul acesta, tot ce se vede, tot ceea ce este, reprezintă împărăția lui Dumnezeu, sfera în care El își manifestă autoritatea. Dacă această autoritate este contestată și apar uzurbatori sau trădători, asta nu ia calitatea sa de împărat, ci doar este afectat spațiul în care se manifestă această domnie, care până la urmă este pur și simplu reflectată în acceptarea de către locuitori, ființe, oameni, îngeri, a domniei lui Dumnezeu. Asta conturează cumva granițele, chiar și spațiale, ale împărăției.
Deci nu putem delimita exact aceste granițe sau aceste limite ale împărăției lui Dumnezeu. Totuși, aș vrea să vă întreb, considerați în sistemul acesta al păcatului în care existăm noi, în contextul acesta al păcatului, putem vorbi totuși de o împărăție a lui Dumnezeu care se manifestă, care este prezentă?
Prezentă pe pământ.
Pe pământ.
Unii ar vrea să fie așa. Și s-au creat de-a lungul istoriei atât de multe împărății ale lui Dumnezeu care au fost instaurate prin vărsare de sânge. Împărăția lui Dumnezeu, afirmă Scriptura în alt loc, nu este din lumea aceasta, dar vine în lumea aceasta. Este în primul rând acceptarea sau domnia, conducerea, suveranitatea lui Dumnezeu în viețile oamenilor. Spațiul nu este decât cadrul în care ființele umane, oamenii, sunt așezați, iar dacă ei acceptă această autoritate, această conducere, efectiv spațiul respectiv devine un spațiu în care realitatea împărăției este prezentă. Dacă nu, spațiul acela vorbește despre o altă realitate, despre o altă împărăție, da? A răului.
Foarte important să vorbim despre împărat, să vorbim despre spațiu în care se manifestă împărăția acestui împărat și de asemenea de legile sau principiile după care se guvernează această împărăție. Așa, înainte de a mai discuta despre spațiu și despre principiile sau legile după care se ghidează împărăția lui Dumnezeu, aș vrea să vă întreb, de-a lungul timpului, au existat concepții diferite cu privire la împărăția lui Dumnezeu? Cum au înțeles oamenii de-a lungul timpului elementul acesta sau subiectul acesta, împărăția lui Dumnezeu?
Oamenii s-au raportat în primul rând la Scriptură, la Biblie. În Vechiul Testament nu apare expresia împărăția lui Dumnezeu. Apare cumva ideea de împărăție, de Dumnezeu ca împărat, ca rege al poporului Israel, de exemplu, cel care conduce și care instaurează o teocrație într-un spațiu pe care el îl binecuvintează și în spațiul acela poporul Israel devine o reprezentare în realitate a împărăției sau a principiilor, mai bine zis, a principiilor împărăției lui Dumnezeu, care urmau, și așa se pare că era intenția lui Dumnezeu, să se extindă în întreaga lume și totul să revină la acel început de dinainte de căderea în păcat sau de înainte de intrarea păcatului în lume, care a stricat. Privind la această imagine a unui popor într-un spațiu fizic, oamenii au spus, înseamnă că împărăția lui Dumnezeu este manifestată prin conducerea lui Dumnezeu, teocrația, da? Puterea care este dată unor reprezentanți, preoți, de exemplu, și niște oameni care trăiesc într-un anumit spațiu și spațiul sacru, spațiul sfânt este Israelul și datorită acestei convingeri că spațiul acela este cel care delimitează împărăția lui Dumnezeu, de-a lungul istoriei au existat o grămadă de lupte pentru acel teritoriu.
Vom reveni la subiectul acesta, la ideea pe care dumneavoastră ați dezvoltat-o în acest moment, după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua!
Alo!
Da, vă ascultăm, sunteți în direct.
Vă salut cu pacea Domnului, fraților, și Domnul să vă binecuvinteze pe amândouă, frați!
Mulțumim, asemenea!
Fraților, vreau să vă spui, acum am deschis Speranța TV, televizorul, și am auzit de acolo ceva despre lege, cu sabatul. Pentru că în Proverbe 28:9, acolo spune, dacă cineva se apleacă urechile ca să nu asculte legile lui Dumnezeu, chiar și rugăciunea lor este o scârbă înaintea Domnului, nu?
Exact.
Spune, și acum, pentru că Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, când spune că Duhul Adevărului ne descopere adevărul, pentru că noi vedem și în cele 10 porunci, că cele 10 porunci trebuie să fie scris pe tăbluță inimile noastre, dacă dorim să citim Scriptura așa, nu numai că dorim, pentru că în 2 Timotei spune că toată Scriptura este suflată de Dumnezeu. Da. Și acum, pentru că eu la ce vreau eu să mă refer.
Vă ascultăm.
Pentru că noi, ca dacă chiar noi suntem copiii lui Dumnezeu și dorim să aflăm adevărul, pentru că adevărul lui Dumnezeu ne stă ce are înaintea noastră prin Scriptură. Cum spune Matei, veniți la mine tot ce trudiți și povedeați că vă dau odihnă. Și acum, fraților, unii care nu respectă sabatul, eu vreau să vă spun chiar de mine, familia mea sunt pentecostale, familia mea, neamul meu, tot este pentecostal, numai eu s-a adventit de ziua șaptea, eu cu familia mea, și tot ne-am zis la mamica, ne-am zis la părinții, am zis, uite cum să, că sabatul este scris, sâmbătă este scris în Sfântele Evanghelia. Și el zice, da, Codrene, dar crezi că dacă tu ești adventist, noi nu o să fim mântuiți? Și aici spune că tot cine calcă legile lui Dumnezeu, chiar și rugăciunea lor sunt o scârbă înaintea.
Da, vom atinge ideea pe care dumneavoastră ați enunțat-o acum în discuția noastră. Noi vorbim despre anumite legi, anumite porunci care guvernează împărăția lui Dumnezeu și cum putem ajunge să facem parte din împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să vă mulțumesc pentru opinia dumneavoastră și pentru ideea pe care ne-ați transmis-o în această dimineață. Domnule pastor, e posibil ca anumite persoane care nu se încadrează întru totul adevărul pe care Dumnezeu l-a oferit, adevăr care reprezintă o bază pentru conduita împărăției sale, dacă nu respectă tot adevărul, au șansa să intre în această împărăție sau nu? Am încercat cumva să sintetizez intervenția ascultătorului nostru.
Scriptura prezintă o imagine foarte frumoasă a împărăției după ce păcatul a intrat în lume, plec de unde am rămas înainte de această intervenție. Imaginea este a unui Dumnezeu care caută omul și care prin prezența sa efectiv actualizează împărăția, adică el este împărăția sau reprezentantul împărăției și de-a lungul istoriei ne este prezentat ca venind cu împărăția sa, cu principiile împărăției, cu etica împărăției sau cu legea împărăției, dacă vreți, venind spre om, spre poporul Israel, da? Prin Iisus Hristos venind la oameni, întrupându-se, prin biserică venind la întreaga omenire până la urmă.
Deci Dumnezeu nu așteaptă să fie căutat.
Și el vine în întâmpinarea, vine în întâmpinarea omului și a celui care își dorește să facă parte din împărăția lui Dumnezeu. Acum, cunoașterea aceasta despre Dumnezeu este progresivă. Și întrebarea legată de lege, de păstrarea legii sau de un anumit aspect al legii, sabatul, cunoașterea este progresivă și Dumnezeu se raportează la oameni de asemenea tot progresiv, îi conduce pas cu pas. Împărăția nu vine dintr-o dată orbitor, ci se descoperă treptat și pe măsură ce omul recunoaște glasul împăratului în diversele porunci care sunt auzite. Chiar dacă sunt auzite prin, eu știu, gura cuiva care vrea să le impună. Chiar și atunci este glasul împăratului undeva și dincolo de oameni, dincolo de glasul unei biserici, dincolo de glasul unei denominațiuni. Dacă omul distinge chemarea împăratului, el va asculta. Și în mod ultim, aceasta va face diferența între unul sau altul, pentru că în împărăție, în împărăția lui Dumnezeu, vor fi multe persoane care aparent în ochii oamenilor nu vor face parte. Însă Dumnezeu se uită în altă parte, se uită la motivație, se uită la inimă, se uită la acea loialitate și adeziune față de El, care trece dincolo de anumite aspecte exterioare, formale ale păzirii unor legi diverse.
Iar modul în care judecăm noi alte persoane s-ar putea să fie cu totul trunchiat față de modul în care folosește Dumnezeu raportarea la om. Haideți să revenim la ideea pe care dumneavoastră o aminteați înainte de intervenția telefonică și anume poporul Israel a fost zona prin care Dumnezeu a încercat cumva și da spațiu, zona și poporul, prin care Dumnezeu a încercat să își transmită valorile împărăției sale. De ce totuși nu a reușit? Sau a reușit cumva Dumnezeu prin intermediul poporului să facă, să aducă în atenția celorlalte popoare ideea împărăției lui Dumnezeu?
Atunci când prin Moise Dumnezeu se descoperă și spune unui popor de robi care ies și devin liberi, dacă veți asculta, atunci se vor întâmpla cu tare și cu tare și toți oamenii, toată lumea vor cunoaște că voi sunteți un popor deosebit. Acesta era scopul și se pare că, într-o anumită măsură, într-o anumită măsură, nu totalitate, acest scop a început să fie împlinit
și până, la un anumit punct.
Până la un anumit punct. În vremea lui Solomon, de exemplu, abia poate fi numit începutul, în prima parte a domniei, începutul acestei perioade înfloritoare de revelare, descoperirea împărăției și a principiilor ei.
Avem încă un apel telefonic și preluăm și acest apel. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
În legătură cu împărăția lui Dumnezeu și cu principiile lui.
Da, vă ascultăm opinia
dumneavoastră.
Uitați ce
am înțeles eu. Într-una din zile în urmă, cu mai mulți ani, aflându-mă în zona Gării de Nord, Bulevardul Duca, curs cu Grivița, era curentul oprit la semafoare și era un haos și o larmă, nimeni nu știa cui să dea prioritate, era blocată circulația și mi s-a luminat mintea și m-am gândit. Dumnezeu a făcut împărția lui cu niște principii care să funcționeze. Dacă calci porunca să nu furi sau una din cele 10 porunci, nu merge, nu funcționează. Pentru binele nostru, ca noi să fim fericiți, trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să ne ajute să păzim aceste porunci. El dă voința și înfăptuirea. Că altfel nu merge să produce un haos general. Pentru binele nostru a lăsat Dumnezeu. Și după principiile astea se guvernează întreg universul lui Dumnezeu. Așa funcționează. Am vrut să completez și eu.
Da, vă mulțumim frumos pentru completarea aceasta și vă mai așteptăm în cadrul emisiunii Repere cu intervenția dumneavoastră. Iată că gândul ascultătorilor merge în direcția ultimă pe care dumneavoastră ați amintit-o, și anume legile care ar trebui să fie într-adevăr respectate ca să nu se ajungă la haos și care sunt un pas important pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Este adevărat?
Este adevărat, dar nu legea trebuie pusă înainte, ci altceva. Dacă ne uităm la istoria poporului evreu, descoperim că au existat etape în care poporul a respectat legea și așa se vedea, cel puțin formal respectau legea, dar ei nu îi erau loiali lui Dumnezeu. Și înainte, spun eu, și afirmația aceasta trebuie să fie bine înțeleasă, înainte de respectarea legii, înainte de ascultare, înainte de împlinirea poruncilor, există loialitate. Loialitatea față de împărat. Aceasta te va conduce la o reală respectare a cuvântului său, a cuvintelor pe care el le-a lăsat ca legi. Dacă nu există această loialitate, ascultarea se transformă într-un legalism care strică împărăția, aș putea spune. Se vede asta în istoria poporului evreu. Ei au încercat să respecte legea lui Dumnezeu atât de mult încât l-au pierdut din vedere pe împărat. Atât de mult au fost preocupați de legi încât împăratul ușor-ușor a fost așezat într-un colț, uitat, și când Iisus Hristos vine ca reprezentant, da, și până la urmă ca și împărat, el nu este recunoscut, pentru că el pare că își calcă legile, da? Așa a fost acuzat, că el calcă legea lui Dumnezeu, legea împărătească, legea împăratului. Chiar aici poți să ajungi să asculți de legea lui Dumnezeu formal, în mod legalist, și în același timp să nu-i fii loial împăratului.
Deci ar trebui accentul să cadă pe loialitatea față de Dumnezeu, față de împărat, și apoi poruncile sau legea pe care a dat-o ca și guvernare a împărăției sale. Atunci când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, înspre trecut, înspre poporul Israel, putem înțelege că această împărăție, sau putem pune semnul egal între împărăția lui Dumnezeu și poporul Israel pentru o anumită perioadă? Sunt anumite persoane care merg cu gândul în trecut și nominalizează sau punctează împărăția lui Dumnezeu doar la nivelul poporului Israel. Și atât. Nu merg mai departe.
Este adevărat că Scriptura îi numește voi veți fi un neam împărătesc sau un popor de preoți, adică în sensul de reprezentanți ai mei pe acest pământ. Împărăția lui Dumnezeu este o realitate care trece dincolo de un popor. Prin acest popor Dumnezeu vrea să-și facă cunoscută împărăția. Nu poporul este împărăția. Împărăția este o realitate mult mai amplă, mult mai mare. Este o realitate care reprezintă conducerea efectivă a lui Dumnezeu, domnia sau suveranitatea lui Dumnezeu, manifestată în viețile unor oameni. Când oamenii aceia acceptă această domnie, poporul Israel, de exemplu, atunci acolo începe să se vadă principiile împărăției, dar nu ei înșiși devin împărăția lui Dumnezeu. Trebuie făcut această diferență. Indivizii care aleg să asculte de Dumnezeu devin o parte a împărăției, devin o parte a împărăției lui Dumnezeu prin această adeziune și loialitate față de Dumnezeu. Când se face identificarea poporului Israel, este împărăția lui Dumnezeu, atunci în împărăția lui Dumnezeu trebuie doar să te naști, da? Să te naști evreu, da? Și să mergi în spațiul acela, adică în Israel, și în felul acesta ai rezolvat totul. Chiar dacă tu nu crezi în Dumnezeu, chiar dacă tu nu ești loial lui Dumnezeu, făcând parte prin legătura de sânge și fiind în spațiul geografic, ești în împărăția lui Dumnezeu, ceea ce este eronat.
Nu putem suprima ideea împărăției lui Dumnezeu doar în zona aceasta. Avem un telefon tocmai din Franța și ne grăbim să îl preluăm. Bună dimineața, vă ascultăm.
Bună dimineața, sunt Cristi de la Paris.
Vă pare bine că ne sunați. Da, vă ascultăm.
Mă gândeam la împărăția lui Dumnezeu. Domnul Hristos, când a venit, vom spune că împărăția a venit și este în voi.
Vreau să atingem și aspectul acesta în cadrul emisiunii.
Cum?
Vreau să atingem și aspectul acesta în cadrul emisiunii, în dezbaterea noastră, da. Dar vă ascultăm opinia dumneavoastră.
Mă gândesc că cel mai mult împărăția lui Dumnezeu ar fi, să o manifestăm noi, atunci când a venit în noi, să manifestăm față de cei sărmani, față de cei care au nevoia, așa cum Domnul Hristos a manifestat-o, față de cei care aveau nevoie de vindecare, aveau nevoie de hrană, aveau nevoie de îmbrăcăminte sau aveau nevoie de această împărăție ca să-i susțină și să-i ridice din mizeria în care erau. Mă gândesc că oferindu-le o carte sau oferindu-le, ce știu
un anumit sprijin,
cum?
Un anumit sprijin social sau financiar?
Sprijin financiar. Mă gândesc că Biserica Adventistă oferă foarte mult cărți. Cărți peste cărți multor oameni și ceea ce nu-i ajută foarte mult. Cred că ar trebui să privim mai mult la suferințele oamenilor și să-i ajutăm în mod categoric și vizibil ca să-i putem ajuta să ajungă în această împărăție.
Da, vă mulțumim frumos pentru că ne-ați sunat și pentru ideile dumneavoastră. Împărăția lui Dumnezeu privită ca un aspect important pentru fiecare ascultător care ne sună. Interesant lucru că ascultătorul din Franța a amintit faptul că împărăția trebuie să facă parte din lăuntru nostru, așa spune și cuvântul lui Dumnezeu, da? Nu trebuie să o privim în exterior prea mult, nu ar trebui să trecem dincolo de granița țării noastre sau să privim spre poporul Israel, ci să privim în interiorul nostru și să vedem dacă într-adevăr există împărăția lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, domnule pastor, cum putem identifica dacă într-o anumită persoană, și n-aș vrea sub imperiul judecății altor persoane, ci pur și simplu de a descoperi dacă într-adevăr împărăția lui Dumnezeu face parte din viața unui om. Care ar fi criteriile de evaluare a împărăției lui Dumnezeu dacă face parte din viața unui om? Este etica aceasta socială sau aspectul social amintit de ascultătorul nostru un element important?
Este un element important, dar nu acesta face diferența. Acceptarea împăratului, și mă întorc la principiul loialității, este cel care va face cu totul diferența. Un om care îl acceptă pe Iisus Hristos ca Domn peste viața lui, peste toate domeniile lui și acceptă autoritatea lui în fiecare zonă. Etica pe care o propune Iisus Hristos pentru viața unui om, dacă este acceptată, internalizată, să spunem așa, ea se va manifesta și prin acte sociale de bunătate, se va manifesta și prin oferirea de cărți, se va manifesta prin orice aspect care urmărește binele oamenilor. E adevărat că unii se rezumă la chestiuni care sunt mai simple și mai ușoare de făcut, însă a fi membru al împărăției lui Dumnezeu presupune o implicare și o integrare a a împărăției așa cu totul în viață. Aspectul acesta al loialității sau al credinței în Iisus Hristos este fundamental. Este fundamental. Pot să existe oameni care să fie buni, să facă bine, să facă acte de binefacere,
dar să nu fie conduși de principiile,
dar să nu fie partea împărăției lui Dumnezeu. Deci nu aș face din aceasta un criteriu, din Evanghelia aceasta care este doar socială sau doar în aspectul ei social. Este o parte importantă a împărăției lui Dumnezeu, dar nu este totul. Nu trebuie să transform un element în întreg, pentru că în felul acesta pierd din vedere ansamblul. Iisus Hristos însuși spune la un moment dat într-un pasaj din Matei, capitolul 12, faptul că dacă eu scot afară demonii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi, sau a venit în mijlocul vostru, sau a venit la voi. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos, prin acțiunile sale de alinare, de exorcizare chiar, de alungarea celui rău sau a influenței celui rău, arată că împărăția a venit. Este doar un efect acesta. Efectul nu poate exista dacă mai înainte nu există loialitatea față de împărat sau dacă nu există împăratul. Efectele vin doar ca urmare a relației cu Iisus Hristos, cu împăratul. Da?
Un aspect important pe care aș vrea să-l discutăm acum este tocmai prezența Domnului Hristos și acțiunile pe care le-a avut Domnul Iisus Hristos, nu doar sociale, misionare, ci și aspectul teoretic, aș putea să spun, cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Domnul Hristos, în cuvântările sale, a vorbit foarte mult despre împărăția cerurilor. Chiar există un capitol dedicat sau consacrat acestui subiect. Matei, capitolul 13, vorbește în amănunt. Sunt anumite parabole exprimate acolo. Există câteva idei interesante pe care aș vrea să le subliniez sau să le iau în atenție, să le explicăm. Le-a spus o altă pildă, și anume, împărăția celor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină de grâu până s-a dospit toată plămădeala. Mai departe spune versetul 41 din Matei, capitolul 13, Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricine de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea. Legat de aspectele acestea, mai sunt și alte versete care amintesc aceeași idee. Sunt unii oameni destinați pentru a face parte din împărăția lui Dumnezeu și alții nu?
Împărăția este o realitate care se acceptă la nivel personal. Deși versetul de aici pare să descrie o împărăție în care cresc bune și rele, da, și bune și rele, și grâu și neghină în împărăția sa, numai că mai sus ni se spune, țarina este lumea. Deci în lume cresc și bune și rele.
Și rele.
Da?
Avem încă un apel telefonic și apoi continuăm ideea din Matei, capitolul 13. Bună ziua, vă ascultăm.
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, pace Domnule, fratele Ciprea, telefon de la Ion de Criș.
Da, ne pare bine să ne auzim. Vă ascultăm.
Da. Fratele pastor Petre?
Da.
Aș avea o dorință, Domnul să vă binecuvânteze. În ceea ce văd că vorbiți din cuvântul Dumnezeu, Domnul să fie lăudat în veci, m-aș bucura foarte mult dacă totuși în ceea ce vorbiți despre niște lucruri foarte importante legate cu cuvântul Dumnezeu, în legătură cu împărtășirea și cu trupul sângele Domnului Iisus Hristos, ar vrea să vă întreb dacă mă puteți informa. Că Domnul Iisus zice înainte de a-l aprinde, el a stat la masă cu ucenicii și le-a spus că luați și acesta este trupul meu și ori de câte ori veți mâncați și să vestiți moartea mea până când voi veni eu. Vreau să spun, Domnul Iisus, când i-a spus lui Iuda, Iscarioteanu,
da, vă ascultăm.
I-a pus întrebarea. Ucenicii când s-au frământat și-a pus întrebarea. Domnul Iisus știa că acest Iuda, în care a avut tendința ca să-l vândă, el până la urmă, ce s-a întâmplat cu acest om pe care l-a vândut la urmă între timp?
Da, am înțeles întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim pentru intervenția telefonică. Poate că anumite aspecte din intervențiile ascultătorilor noștri nu concordă întru totul cu subiectul pe care noi îl dezbatem. Vom avea o emisiune viitoare, am promis ascultătorilor, legat de taina aceasta împărtășaniei, dar face subiectul unei alte emisiuni. Dar acum, pentru că ascultătorul a intervenit, un răspuns pentru dumnealui.
Dacă Iisus Hristos a ales niște ucenici, ucenicii aceștia nu constituie împărăția, ei au misiunea de a vorbi despre împărăție. Acum poate persoana care ne-a apelat s-a gândit dacă ei au fost aleși, cum a putut ca unul din împărăție să fie scos afară sau dat afară. De ce nu a rămas acolo pentru totdeauna?
Deci, mai ales că, mai devreme, cu bune și rele pe pământul acesta.
Mai ales că spune, uite, voi, prin legământul acela al cinei, de cinei cea de taină, Iisus Hristos cumva a încheiat un legământ cu toți. Numai că Ioan capitolul 13 ne spune că Iuda, la un moment dat, în cadrul acesta, a ieșit afară de acolo. A ieșit din acest legământ efectiv. Nu l-a scos Iisus Hristos. El însuși a ales să iasă și tocmai acest aspect scoate în evidență un principiu care ține sau care privește împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu vine la tine ca om, tu o poți accepta, o poți primi în viața ta, poți trăi după principiile ei, dar lucrul acesta trebuie să-l alegi în fiecare zi. Și dacă într-o zi loialitatea ta față de împărat începe să fie clătinată, cum a fost al lui Iuda, și tu începi să-ți faci alte planuri separate de împărat, este foarte posibil să ajungi să devii un trădător, da? Un trădător al împăratului, și ne spune Scriptura și ne prezintă prin acest exemplu, prin acest model al lui Iuda, ne descrie soarta oricăruia care până la urmă îl trădează pe Iisus Hristos, îl respinge, nu-i mai este loial, poate să iasă din împărăție și din legământ.
Și lucrul acesta răspunde oarecum și la întrebarea precedentă, dacă unii sunt predestinați pentru a face parte din împărăția lui Dumnezeu și alții nu?
Da, nu există nicio predestinare în Scriptură, ci există doar o invitație, o alegere, un plan al lui Dumnezeu de a face disponibilă calitatea de membru al împărăției pentru toți. Această calitate de membru însă se primește, se acceptă de către fiecare.
Este o decizie personală.
Este o decizie personală și poate fi de asemenea la un moment dat refuzată. Totul ține de loialitate în cele din urmă, nu doar de respectarea, eu știu, a unor reguli sau a te găsi într-o anumită poziție sau într-un anumit statut. Poți să fii chiar ucenic, ca și Iuda, și totuși să nu-l iubești sau să nu-i fii loial lui Iisus Hristos. Asta a făcut deosebirea între el și Petru. Amândoi l-au trădat pe Iisus într-un anumit sens și într-un anumit fel, diferit, dar asemănător în același timp. Petru însă i-a fost loial lui Iisus Hristos. Iuda nu i-a fost loial. Și asta a făcut diferența. Unul s-a dus și a plâns cu amar și a rămas legat de Iisus Hristos, celălalt a văzut că planurile lui nu au ieșit și și-a pus capăt zilelor.
Revenim la Matei capitolul 13. Aminteați mai devreme faptul că împărăția lui Dumnezeu sau frânturi din împărăția lui Dumnezeu sunt vizibile și în lumea aceasta. Și aici, în lumea aceasta, există și bune și rele. Pildele pe care le prezintă Domnul Hristos aici, în Matei capitolul 13, scot în evidență lucrul acesta, da? Și bune și rele. Dar de la versetul 44 se vorbește într-un mod accentuat despre împărăția cerurilor, care se aseamănă cu o comoară ascunsă, cu ceva deosebit, cu un mărgăritar de mare preț. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este: de ce credeți că oamenii de astăzi nu mai au interesul acesta deosebit pentru o comoară de mare preț sau pentru un mărgăritar de asemenea valoare, cum este împărăția cerurilor? De ce există interesul pentru lucrurile acestea mercantile, trecătoare, efemere?
E o întrebare, pot să-i spun, destul de grea, destul de grea, pentru că ne implică pe toți. Atunci când împărăția lui Dumnezeu este identificată cu lumea aceasta și s-a făcut această identificare în cadrul anumitor biserici mari din sânul creștinismului, împărăția a devenit lumea aceasta, a devenit biserica și biserica s-a îmbogățit, a ajuns foarte bogată și totul a rămas aici și acum. Împărăția despre care Iisus Hristos vorbește, spune, chiar așa o anunță, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat, spune la un moment dat, este înăuntrul vostru, este printre voi, în persoana sa.
Dar nu spune, face parte din lumea aceasta.
Dar spune, nu e din lumea aceasta. Împărăția mea, spune lui Pilat la un moment dat, nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar lupta pentru mine, dar nu e din lumea aceasta. Adică există două aspecte ale împărăției. Un aspect invizibil, interior, aspectul acesta al loialității sau al credincioșiei față de împărat, o domnie interioară a harului, dacă vreți, a acceptării lui Dumnezeu în inimă, și un aspect viitor al instaurării unei împărății fizice, reale, într-un spațiu real, noul pământ, așa cum va fi el transformat. Când faci din împărăția viitoare, cea care va fi, o aduci în prezent și te gândești la lumea aceasta ca fiind cea mai bună dintre toate lumile posibile, cum spunea la un filozof la un moment dat, și investești totul în ea, considerând că aici și acum este totul, aceasta va fi cea mai de preț pentru tine. Și nu cea viitoare. Împărăția lui Dumnezeu are și acest aspect viitor. Și acesta este prezentat ca fiind cel mai de dorit, pentru că îi este asociată viața veșnică, o viață care nu se termină. Și viața aceasta veșnică implică fericire veșnică, implică comuniune și relații sociale pentru totdeauna deosebite. Și în sensul acesta este cel mai mare mărgăritar, cea mai mare perlă, da? Cel mai mare diamant, dacă vreți, care ar trebui să fie urmărit. Însă oamenii, din nefericire, și-au îndreptat atenția spre lucruri mult mai mărunte, care sunt doar aici și acum.
Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm.
Bună ziua. Am și următoarea întrebare.
Vă ascultăm.
Într-o împărăție, deci în împărăția aceasta despre care vorbiți, împăratul se supune legii? Mai clară să fiu. Porunca spune să nu ucizi. Spunea seară domnul Florin Lăiu că Dumnezeu a ucis cetatea Ghibea pentru că a omorât o femeie, că a ucis la potop, că a ucis Sodoma și Gomora. Nu prea înțeleg eu principiul acesta, adică dacă eu trebuie să nu ucid, împăratul meu ucide?
Da, interesantă și complicată întrebare totodată,
da,
vă mulțumim.
Mulțumesc, totuși mă preocupă și...
Am înțeles, frământarea dumneavoastră.
Nu prea știu mult, da?
Da, vă mulțumim frumos. Cum stăm la capitolul acesta? Împăratul se supune principiilor de coordonare a împărăției sale?
Împăratul, da, se supune principiilor împărăției sale și, de asemenea, el este dispus să vină chiar în teritoriul care a fost uzurpat. Noi trebuie să nu pierdem din vedere un aspect când discutăm despre și privim Scriptura. Lumea aceasta nu este împărăția lui Dumnezeu. Lumea aceasta nu e împărăția lui Dumnezeu.
Aici a fost mare greșeală și a poporului Israel, care au confundat sau care au transpus către lumea aceasta împărăția lui Dumnezeu și către poporul Israel în mod special.
Exact. Și dacă lumea aceasta nu este împărăția lui Dumnezeu, înseamnă că aici și acum există anumite legi care sunt într-un context al răului date, într-un context care este afectat de păcat și nu trebuie să uităm că însuși Iisus Hristos, care este împăratul, a venit în lumea aceasta și s-a supus legii, știți cum? A fost omorât. El a fost ucis. El însuși a fost ucis. Asta înseamnă să te supui legii. Nu afirmând, uite, Iisus Hristos, eu știu, în Vechiul Testament sau Dumnezeu, a ucis anumite persoane sau a intervenit. Da, a intervenit, dar el nu intervine în împărăția aceea în care nu există rău. El intervine într-o împărăție în care răul poate fi oprit doar printr-o intervenție, doar prin a stopa dezvoltarea lui, care ar putea duce la distrugerea întregului pământ. Și acele intervenții ale lui Dumnezeu nu sunt făcute arbitrar, ci sunt făcute tot după acest plan al milei pentru ceilalți care rămân.
Încă un apel telefonic și ne grăbim să preluăm. Bună ziua! Se pare că răbdarea nu a mers până la capăt. Poate revine ascultătoarea noastră. Spuneam mai devreme faptul că Iisus Hristos a vorbit foarte mult despre împărăția lui Dumnezeu. Putem spune că atunci când Iisus Hristos a vorbit despre împărăție și a predicat-o prin felul său de activitate misionară și socială, abia atunci s-a instaurat cu adevărat împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă cu poporul Israel a existat ca și concept ideea de împărăție care trebuia să fie transmisă mai departe. Dar prin prezența lui Iisus Hristos a existat așa ceva?
Prin Iisus Hristos, împărăția, dacă vreți, a început, dar a fost inaugurată, putem să spunem, în sensul acesta al prezentării și reprezentării ei printr-o persoană, prin chiar împăratul.
Facem puțin pauză să preluăm un apel telefonic. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm!
Am mai multe întrebări. Dacă noi considerăm că nu putem să ne deplasăm decât cu anumite mijloace sofisticate și poluăm atmosfera, aerul pe care noi îl respirăm, da? Băgăm toate deșeurile în aerul ăsta, tot ce se arde, chimicale, plastice, totul se degajă, se emană în acest aer pe care noi îl respirăm. Este Dumnezeu cel care ne omoară, sau noi? Dacă noi avem păcate, da? Păcate peste păcate și că mâncăm sau bem sau știu eu ce fel stil de viață avem și urmările sunt care sunt asupra organismului nostru, ne îmbolnăvim, murim, Dumnezeu e cel care ne omoară sau păcatele noastre? De ce dăm vina pe altcineva? Domnul Iisus a venit să ne dea viața și lumina și noi ce am făcut?
Am înțeles întrebările dumneavoastră.
Cine l-a omorât?
Da.
Așa că să nu mai dăm vina pe altcineva.
Da, vă mulțumim frumos.
Și acest pământ este cel pe care a venit Domnul Iisus. Să încercăm să ne imaginăm ce s-ar fi întâmplat dacă l-am fi primit. Așa cum a fost în pustie 40 de ani cu Dumnezeu, ce ar fi fost viața noastră cu Domnul Iisus printre noi, aici, pe acest pământ? Dacă.
Da, foarte frumoasă intervenția dumneavoastră și sensibilă totodată. Mulțumim. Iată că sunt și ascultători care încearcă să răspundă la întrebarea de mai devreme, și anume de ce Dumnezeu ucide, da? Deși a oferit o poruncă în cadrul împărăției sale, și anume să nu ucizi. Iată că sunt ascultători care intervin și susțin faptul că uneori noi ne facem rău.
Așa
și
este.
Nu Dumnezeu.
Asta nu neagă intervențiile lui Dumnezeu în istorie, în spațiu, intervențiile active, nu doar cele care permit anumite lucruri, ci efectiv acționează într-un anumit fel. Nu se exclud reciproc, ci din contră. Nu trebuie să uităm cadrul în care suntem, cadrul acesta al răului, dar și al păcatului, care de asemenea se manifestă și distruge, se autodistruge, pentru că așa arată împărăția lumii acestea, să o numesc, adică împărăția celui rău.
Spuneam mai devreme că prin Iisus Hristos putem spune că a existat un debut al împărăției lui Dumnezeu, pentru că este momentul când se vorbește în mod deschis, plenar, aș putea spune, despre conceptul acesta al împărăției cerurilor. De ce tocmai atunci cei care au trăit până în momentul respectiv au avut sau au cumva acces la împărăția lui Dumnezeu?
Spune Scriptura și însuși Domnul Iisus Hristos, vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă, da, în împărăția cerurilor, iar fi împărăției, adică cumva cei care au fost aleși să îl reprezinte pe Dumnezeu, vor fi aruncați afară. Cu alte cuvinte, este disponibilă împărăția pentru toți, și trecut, și prezent, și viitor.
Da, și viitor. Avem încă un apel telefonic, ultimul din cadrul acestei emisiuni. Bună ziua, vă ascultăm.
Mulțumesc lui Jehova Dumnezeu și dumneavoastră că am putut să intru în direct. Știu că nu, întrebările ce le-am eu nu știu dezbaterea dumneavoastră. Vă rog frumos să-mi spuneți din cuvântul lui Dumnezeu, că sunt o femeie bătrână care nu știu carte, să sărbătorește Paștile sau nu?
Da, am înțeles întrebarea dumneavoastră. Sărbătorim Paștele?
Domnul Iisus Hristos a făcut trecerea de la Paștele evreiesc, care simboliza eliberarea din Egipt, dar și eliberarea cumva din păcat, prin cina cea de taină, a făcut trecerea, da, la o nouă formă de a serba moartea de fapt, efectivă, nu doar a unui miel, ci moartea sa, de a serba moartea și învierea în același timp și revenirea sa sau așteptarea aceasta a revenirii. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, spre amintirea mea, spunea Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, în noaptea aceea, joi noapte, când Domnul Hristos a fost arestat înainte de acel moment, el a făcut trecerea între cele două lumi, să le numesc așa, între cele două, dacă vreți, înțelegerea ale împărăției, o împărăție a unui popor, să zicem, poporul Israel, care trebuia să reprezinte împărăția și acolo, să fie cel mai vizibilă, către un nou popor, care nu mai este un popor legat prin legături de sânge, ci un popor legat prin legăturile credinței, da, unii cu alții, biserica. Se face această trecere și este cea mai evidentă atunci, da, prin acel legământ pe care Iisus Hristos îl face cu prima biserică, adică grupul ucenicilor.
Putem vorbi astăzi despre împărăția lui Dumnezeu ca fiind biserica? Biserica existentă astăzi?
E aceeași întrebare ca cea de mai devreme, da, dacă este poporul Israel. Nu putem spune că cele două sunt identice, dar sunt foarte strâns legate. Adică, în primul rând, împărăția nu este biserica. Dacă aș face această afirmație, s-ar schimba multe lucruri. Unii o fac și devin un fel de conducători împărătești, regali, dar și religioși pe acest pământ. Nu există această identificare făcută în Scriptură. Ni se spune că biserica are ca misiune răspândirea împărăției, căutarea împărăției, reprezentarea împărăției. La un moment dat chiar ni se spune că biserica este ca un fel de custode sau reprezentant al împărăției. Voi aveți cheile împărăției, adică voi ar trebui să o prezentați, să o extindeți, tot să audă despre vestea cea bună a împărăției lui Dumnezeu, că Iisus Hristos este împărat și așa mai departe. Evanghelia, cu alte cuvinte, asta este vestea cea bună a Domniei lui Dumnezeu, care este în prezent, este deja și urmează să fie, adică nu este încă, dar urmează să fie împărăția viitoare la a doua venire a Domnului Iisus Hristos pe pământ.
Conceptul acesta foarte interesant, deja și nu, și încă. Nu încă. Suntem în împărăția lui Dumnezeu, dar încă nu este instaurată în mod deplin. Domnule pastor, suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să punctăm practic cum poate cineva care ne ascultă în această ocazie să adere, să spere la împărăția lui Dumnezeu. Cum poate să se autoevalueze și să spună da, sunt potrivit pentru a face parte din împărăția lui Dumnezeu?
Calitatea de membru, să spunem așa, al împărăției, de cetățean al împărăției, se judecă exterior prin ceea ce faci. Te raportezi la legile împăratului descoperite în Scriptură și te judeci. Dar această judecată o să nască așa o disonanță interioară, o mustrare poate.
Chiar un complex de, interior.
Complex interior și
accentuat.
Nu înțelegi cum să faci, ce să faci, că pe o parte simți că nu faci ce trebuie, ai vrea să faci și poate chiar încerci să faci ce trebuie făcut, etic. Dar în același timp simți că e nevoie de mai mult. E nevoie exact de ce spunea Domnul Iisus Hristos. Dacă cineva vrea să mă urmeze, trebuie să se lepede de sine, să lase totul, să-și ia crucea și să vină după mine. Adică să asculte de mine și să mă urmeze fiind legat de mine cu altceva, cu dragoste, cu loialitate, în primul rând. Când există această legătură, această dorință, când Iisus Hristos este descoperit ca Domn, ca împărat care își dă viața pentru supușii săi, începe să apară dragostea. Și când începe să apară dragostea în inima unui asemenea căutător, atunci începe să apară și dorința de a asculta de el. Și când cele două sunt împreună în viața unui om, deja omul acela s-a născut în împărăția lui Dumnezeu. Așa numește Scriptura această naștere, această intrare în împărăția lui Dumnezeu. Naștere din nou.
Totuși, de ce Domnul Hristos a accentuat unele categorii care vor face parte din împărăția sa, iar altele nu? Vă întreb, bogații vor fi în împărăția cerurilor? Se pare că Domnul Hristos, prin cuvântările sale, i-a cam exclus din împărăție și a introdus pe vameși, pe cei desfrânați.
Cu greu, spunea el, vor intra cei bogați în împărăție pentru că ei și-au făcut o împărăție aici. Adică au investit totul aici și acum și au uitat de aspectul viitor. Aspectul acela al întâlnirii cu moartea, al pierderii a tot ceea ce au acumulat și ce rămâne. Rămâne loialitatea față de Dumnezeu, că efectiv asta va face diferența la final, la judecata finală. Când împăratul va zice unora la dreapta, altora la stânga, pe ce bază va face lucrul acesta? Pe baza loialității și a dragostei față de Iisus Hristos, manifestată în relațiile cu semenii.
Domnule pastor, ne pare rău că timpul a fost cam limitat în cadrul acestei emisiuni pentru subiectul pe care l-am dezvoltat, dar pentru întrebările noastre concrete aș vrea să vă mulțumesc și de asemenea pentru prezența în cadrul emisiunii Repere.
Și vă mulțumesc și mă bucur că am fost aici.
Dragi ascultători și telespectatori, în această ocazie am observat și am înțeles cât se poate de bine cum se poate intra în împărăția cerurilor. Iată că există conceptul de acum, deja, dar nu încă. Sperăm ca fiecare dintre noi, cei care suntem loiali lui Dumnezeu, să facem parte din împărăția lui Dumnezeu. Și așa cum spune rugăciunea domnească, vie împărăția ta, să fie o realitate prezentă în viața noastră, acum și pentru totdeauna. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna următoare la aceeași oră. Până atunci, numai bine!